Radio Magazin.
U ovoj emisiji podsjećamo na intervjue koje je Beogradski biro Radija Slobodna Evropa tokom 2019. godine objavljivao svake subote u dnevnim nacionalnim emisijama u kojima je gostovalo 50-ak uglednih domaćih i stranih ličnosti iz sfera politike, kulture, nauke. U kom pravcu će u 2020. godini kompanija Radija Slobodna Evropa Radio Liberty, čiji je deo Balkanski servis, usmeravati svoju uređivačku politiku? O tome je govorio u intervjuu nedelje Jamie Fly, novi predsjednik radija koji je krajem godine posjetio naš biro u Beogradu. On se osvrnuo na zabrinjavajući trend rastućih pritisaka i napada na medije koje zapaža u Srbiji, ali i u nekim članicama Evropske unije.
U narednim godinama Radio Slobodna Evropa, Radio Liberty posvetit će mnogo više resursa ozbiljnom istraživačkom novinarstvu, ali i zaštiti fizičkog integriteta svojih novinara tokom njihovog istraživačkog rada, kao i pravnoj pomoći ako ili kada se suoče sa preprekama u državama u kojima radimo. U situaciji degradacije medijskih sloboda koje svedočimo, pretnji nezavisnim medijima i novinarima, organizacija kakva je naša mora da iskorači i da radi ono što nisu u stanju ugroženi lokalni mediji, posebno kada se bave istraživanjima koje otkrivaju slučajeve zarobljene države. To je najosjetljivija oblast i mnogi mediji su u strahu da nastave da se bave tim po vlast pretećim temama. Takve okolnosti na kraju dovode do korozije demokratije. Građani donose odluke koga će podržati, a da zapravo i ne znaju činjenice o osobi ili opciji za koju glasaju, o mogućim koruptivnim interesnim grupama koje sponzorišu određene političare. U pojedinim zemljama u kojima mi radimo, mediji imaju nezamenljivu ulogu time što zapravo građanima otkrivaju istinu o tome šta se dešava iza scene.
Temu neslobodnih medija napada posebno na istraživačke novinare koji su tokom cele godine otvarali jednu za drugom aferu vezanu za vladajuću Naprednu stranku i ljude bliske njoj. Komentarisali su subotnji sagovornici Radija Slobodna Evropa. Vladimir Bilčik, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, podsjeća da su medijske slobode integralni deo političkih kriterijuma koji su određeni u Kopenhagenu još 1993. godine i oduvek su važan deo uslova za članstvo u Uniju.
Ja sam lično vrlo osjetljiv po tom pitanju jer dolazim iz Slovačke, iz zemlje u kojoj se prošle godine dogodilo ubistvo istraživačkog novinara Jana Kucijaka i njegove verenice Martine Kušnirove. Tako da su medijske slobode nešto za što moramo da se borimo širom Evrope i na šta moramo posebno da pazimo u današnjem vremenu u kojem se suočavamo sa širenjem lažnih informacija na Zapadnom Balkanu, uključujući i Srbiju.
Koja je vaša poruka vlastima u Srbiji kada je reč o političkom pritisku na domaće medije na koji ukazuju i Freedom House i nekoliko drugih međunarodnih organizacija?
Mislim da je poruka vrlo jasna. Medijske slobode su jedan od ključnih uslova za napredak Srbije u evrointegracijama. Tako da svaka vlada koja je ozbiljna po pitanju evropske perspektive Srbije mora biti ozbiljna i kada se radi o medijskim slobodama i mora ozbiljno da shvati kritike na račun stanja u medijima u Srbiji.
Na listi mnogih novinara i medija koji su na različite načine bili meta nezadovoljne vlasti, ponekad i opozicije, bila je i Snežana Čongradin, novinarka dnevnog lista Danas, koju je predsjednik Srpske radikalne stranke i pravosnažno osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj izvređao u Narodnoj skupštini Srbije. Povod, napisala je da je u Srebrenici počinjen genocid. Mi smo postavili pitanje Snežani Čongradin.
A kako vam deluje ta tišina koja dolazi iz redova vladajuće većine, odnosno vladajuće Srpske napredne stranke?
Pa deluje mi kao i u odnosu prema genocid u Srebrenici. I to je njihova reakcija, dakle to je neki maksimum koji oni mogu izgleda da daju, a to je da ćute.
Kako se bliže prolećni izbori, tako se deo građana Srbije nezadovoljnih sadašnjom vlašću pita ko će osloboditi zarobljenu državu. Jedno vreme hit tema je bila da li to glumac Nikola Kojo pravi političku stranku sa grupom poznatih ličnosti, da li je to samo kafe družina ili nešto više. Preko društvenih mreža tražilo se ime družine. Vida Petrović Škero, bivša predsjednica Vrhovnog suda, o tome zašto je odluka pala na naziv Samoodbrana.
Sedeli smo zajedno i razgovarali šta je to što odlikuje naše druženje, Samoodbrana. Od čega Samoodbrana? Samoodbrana od postupaka nevladavine prave, od postupaka koji negiraju arhitekturu i neke prirodne zakone, u pogledu toga kako se lečimo, u pogledu toga kako sve što je oko nas organizujemo, i jednostavno negde ljudi moraju da se udruže, ako imaju svoje takve prijatelje, da naprave svoj zid samoodbrane.
Rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović stala je na stranu studenata koji su blokirali 13. septembra rektorat, tražeći da se ubrza procedura u donošenju konačne ocene da li je doktorat ministra Siniše Malog plagijat ili ne, rekla je za Radio Slobodna Evropa.
Najveća vrednost koju mi imamo u ovoj zemlji je univerzitet. Univerzitet u Beogradu, odnosno velika škola koja je začetnik univerziteta u Beogradu, je nastala i pre srpske državnosti. To je jedna od retkih institucija koje mi imamo sa tradicijom. Ona je veća od nas, trajeće duže od nas, i mi smo dužni da je poštujemo i da je čuvamo. I u tom smislu mislim da nije dobro to što se desilo 13. septembra. Trudit ćemo se da se to nikada više ne ponovi, i jako je važno da univerzitet u okviru svojih nadležnosti, za ono zašto je on odgovoran, može samostalno da radi svoj posao. A oni koji imaju druge nadležnosti, neka se bave svojim poslom.
Na jednoj strani su oni koji su potkupljeni ili koji su indoktrinirani ili oni koji imaju od toga koristi, u što spada i veliki broj kriminalaca i korumpiranih ljudi, korumpiranih na svim nivoima, od sudstva do uprava u pozorištima, jel? Jednostavno, ta grupa ljudi se konfrontira drugoj grupi ljudi koji sve to nisu i koji na neki način pokušavaju da budu drugačiji. Propagandna mašina sadašnjeg režima pravi od svojih neistomišljenika teške neprijatelje i protivnike, satanizuje ih, kako se to kaže. Tako da ovi ljudi su zapravo saterani u ćošak. I jednostavno, ta situacija da jedna grupa ima prava da živi, a druga grupa nema prava da živi, je vrlo gadna, i to neće proći tek tako, ja mislim.
Tako Srbiju danas vidi reditelj Goran Marković, a šta je, najavljujući svoj tweet, a sada ozbiljno, o Srbiji danas rekao Voja Žanetić, jedan od autora satirične TV emisije Pliž i profesor i predavač na Fakultetu za medije i komunikacije.
Mi trenutno vodimo raspravu o tome kojim putem da idemo ka nečemu što ne znamo gde je. Dakle, i kad konstatujemo ovo stanje, i kad mi sad ustanovimo kako je, i kad mi sad svi zajedno kažemo da ovo ne valja i da nešto nam se čini da to može biti bolje i tako dalje, ono što bi, mislim da bi mnogo više falilo od umetnosti i satire koji se bavi kritikom, da postoji još jedan stepenik, a to je neka, po znacima navoda, ideologija, neka grupa ljudi, ne znam, neko, jel, ne znam tačno ko je, čak, možda čak i ja, eto, ko bi mogao da kaže, evo, treba u ovom pravcu ići, ima smisla ovo uraditi. Naslov toga će biti "Ja sad ozbiljno". A mi mislim da postavljamo jedno, za sada, naravno, zasluženo pitanje, a to je da li treba da nas vode ljudi koji nas vode. Odgovor može biti da ili ne, okej, okay. Ali ajde da preformulišemo to. Da li treba vozač da vozi ovaj pokvareni autobus? Ovaj vozač, ovaj pokvareni autobus. Sad odgovor može biti, ne treba ovaj vozač da vozi ovaj pokvareni autobus. Dobro, važi. Neka drugi vozač vozi ovaj pokvareni autobus. A šta ćemo sa autobusom? To je glavno pitanje.
Glumac i režiser Radoslav Milenković svoje gostovanje u Radio Slobodna Evropa, u kome je govorio o nasljeđu koje ostavlja ova vlast zavađena sa strukom u svim oblastima života, završio je stihovima ranog Matije Bećkovića.
Dva sveta. I uskoro ćemo taj dan doći mora, uputiti molbe upravi zatvora da nas liše straha, slobode i zime, i na robiju tešku da nas prime. A kad nas u lance bace i povežu, neka svet izgubi sramnu ravnotežu. I od dva sveta, što svet ovaj čine, nek svet robijaša bude svet većine.
Kultura je uvek pobuna, piše u manifestu Festivala savremene autorske muzike Bunt, koji se održavao sedmi put u Beogradu. Da li je i stvarala što svetski poznate kompozitorke Ane Sokolović, koja živi i radi u Kanadi, a krajem novembra je uzela učešća na buntu, neka vrsta pobune.
Pobuna u odnosu na ono što smo nasledili, a u isto vreme smo svesni da nasleđujemo nešto i da treba da idemo napred. U ljudskoj je prirodi da se ide napred, znači ići nekim putem kojim oni od kojih smo mi došli nisu išli. Znate kako kada vam roditelji kažu pašćeš i opeći ćeš se, nekad je jako dobro opeći se, odnosno uraditi nešto što naši preci, oni pre nas nisu radili na isti način.
Ana Sokolović je iz Srbije otišla davne 1992. godine. 2012. je proglašena nacionalnim blagom Kvebeka. Na beogradskom Kolarcu u sopstvenoj režiji gostovao je nekadašnji Beograđanin, kompozitor, pijanista, doktor džez klavira Dimitrije Vasiljević, profesor na univerzitetu u New Orleansu. Sa svojim bendom, Njujorškim kvartetom, održao je u maju 2019. dva koncerta u Srbiji. Pre toga, 12 godina, nije održao ni jedan koncert u svojoj domovini. I pored takve biografije, ni jedan poziv od bilo koje državne institucije nije dobio, ni da gostuje na Beogradskom univerzitetu, koncert u Kolarcu održao je u organizaciji svog menadžmenta o svom trošku.
Hteo sam da u Americi pre svega dođem na nivo, na onoj tamo sceni, koja je, da kažem, jedan ovako prilično zahtevan ring, da dođem na taj nivo da budem zadovoljan svojim svirkom i da dođem do toga da izbrusim svoj muzički stil, svoj glas, kojim bih pre svega predstavio svoju muziku koja je džez inspirisana srpskom tradicionalnom muzikom u Americi.
Da li na univerzitetu ovde ste dobili ponudu za povremeno barem angažovanje ili ne?
Što se tiče profesionalnog angažovanja, ne. Nije me nikada niko zvao, sem, to moram da pohvalim, Valjevski džez festival.
O ljudskim pravima manjinaca u Srbiji progovarali su i muzičari. Bivši frontmen kultne Igre staklenih perli Draško Drak Nikodijević je objasnio motive za stvaranje pesme The Quran sa svojim sadašnjim bendom White Rabbit. Izabrao sam, kaže, stihove iz Kurana oko kojih se svi slažemo, nešto što je svima nama zajedničko.
A to je, tako mi Boga, najmilosrdnijeg i najmilostivijeg, ima samo jedan Bog i nema Boga osim tog jednog Boga i svi smo mi, to ja dodajem, svi smo mi braće i sestre pod jednim Bogom. To je bila emotivna reakcija na one silne izbjeglice koji su protutnjali kroz Evropu i kroz Beograd pre jedno, dve, tri godine, koliko već ima. I još uvek ih ima, ali ne u tolikom broju kao onda. I to je bilo, izazvalo kod mene jednu jako emotivnu reakciju, jer bio sam kao student, stopirao sam sa svojom tadašnjom devojkom kroz Tursku i kroz Siriju i imam jako lepe uspomene i strašno je pomisliti da Haleba, tog grada gde smo bili, da toga da je nema sravnje sa zemljom, da su ti ljudi izgubili svoje domove. I onda reakcije koje su izazvali ti ljudi koji su prošli kroz Evropu su bile i pozitivne i negativne, a i te negativne reakcije su vrlo često došle od ljudi od kojih to ne bi čovek očekivao. Prvo su bile pretnje majku četničku i ovo, ono, to uopšte to je zanemarljivo. Prvi talas reakcije bio od ljudi koji uopšte nisu ni preslušali ni pogledali video, nego su jednostavno reagovali i tamo neka bagra iz Srbije se rugaju u Kuranu i oni su to, čekaj, stani polako, nemoj tako oštre reči, zašto ruganje? I to su ljudi koji možda brkaju, onaj drugi talas je bio možda malo ljudi koji su to iz religiozne perspektive protumači, koji su pogledali video i nije im se dopalo. To je brkanje pojmova, nije ovo religija, ovo je umetnost. I umetnost i religija teže ka istom cilju, ali nisu uvek, nekad biraju drugačije puteve da dođu do tog istog cilja. Došlo se dotle da ljudi zaista veruju da su im njihova braća drugačije vere, da su im neprijatelji, i mislim to što je meni stvarno neshvatljivo. Umetnost svakako može da da svoj doprinos kao i svi drugi ljudi dobre volje. Jer ako je umetnost stvarno umetnost, a ne režimski proizvod, onda je cilj umetnosti je nekako spajanje, zbližavanje, bolje razumevanje ljudi.
Kad pogledate sadržaje naših filmova, to bi sve uslovno rečeno moglo da se stopi u jednu rečenicu ili jednu frazu koja bi mogla da glasi: to je krik za herojima, kaže Rajko Petrović, direktor filmskog festivala Slobodna zona, održanog u novembru 2019. u Beogradu.
Dakle, ako pravimo film ili ako su autori pravili film o Dijani Budisavljević, koja je napravila tako herojsko delo za vreme Drugog svetskog rata u nezavisnoj državi Hrvatskoj, ako imamo potrebu da pravimo film o Stigu Larssonu, istraživačkom novinaru i ili piscu, kreatoru popularnog serijala Millennium, ako imamo potrebu da ponovo izučavamo fenomene arhitekture i spomenika posle Drugog svetskog rata, ako imamo priliku da pratimo savremene tendencije u svetu i broj problema koji se nagomilao od krize demokratije, porasta desnog populizma, ulaska partija krajnjih desnica u parlamentu, pitanje slobode medija, jasno je da nam nedostaju heroji da bi se našao izlaz iz ove situacije.
Hrvatski filmski reditelj Rajko Grlić o odluci žirija u Puli da dodeli glavnu nagradu filmu Dane Budisavljević, Dnevnik Dijane Budisavljević, koja je iz užasa ustaških logora spasavala zatočenu srpsku, jevrejsku i drugu decu, a da je bez nagrade ostao film General o generalu Anti Gotovini, koji je imao podršku političkog vrha Hrvatske.
To je jedan od vrlo malobrojnih optimističkih znakova iz ovih krajeva. Pula je vođena od HDZ-a, HDZ ju je napravio sterilnom, dosadnom i pogubnom po hrvatski film, zato ove godine nisu dolazili režiseri, kritičari i tako dalje. U takvom jednom sterilnom atmosferi gdje su ministri i predsjednica došli pozdraviti najskuplji hrvatski film, gdje je sve bilo predodređeno da taj film dobije sve, to što su dali Dani, ja mislim da je nisu mogli ne dati, da je to bliže negdje istini. Prvo, zato je to sjajan film. To je mimo svih ideologija napravljen film, u smislu, rijetko kod nas vidite da se neko bavi prošlošću, a da to ne koristi za neku svrhu. Da od toga neće napraviti neki poen za svoju opciju, za svoju stranku, za one koji plaćaju i tako dalje. Ovo je film lišen bilo kakve smjese ideološke naknade. On samo prati i priča jednu suhu, groznu faktografiju zločina. I ako je tih 6000 ljudi u areni nakon toga uspjelo ustati i pljeskat 8 minuta, kao što svi tvrde, onda je to veličanstven čin, onda je tim sve rekli. Mislim da je ljudima malo dosta i kad imaju priliku da to pokažu, onda pokažu da je te frizirane prošlosti i socijalistički junaci jednostavno više nije nešto do čega drže. Mislim da je to Arena Pulska pokazala, da žuje godine sastaviti žiri. Niko nije htio ići u žiri, jer se znalo da mora taj general sve dobiti. Mislim da drugačije ne bi se mogao pojaviti u šore.
Izložba svetski poznate umetnice Marine Abramović u Muzeju savremene umetnosti izazvala je veliku pažnju, ali i polemike. Istoričarka umetnosti Dunja Blažević bila je urednica likovne galerije i direktorka Studentskog kulturnog centra u Beogradu, u kome su 70. i 80. godina prošlog veka gostovali svetski i jugoslovenski savremeni umetnici i izvodili svoje performanse. Među njima i beogradska umetnica Marina Abramović, koja je u međuvremenu postala svetska zvezda. Nekada bliske saradnice Dunja i Marina sada se retko sreću. Zašto Dunja ono što se u Beogradu događa povodom izložbe u muzeju naziva spektakl i cirkus?
I to je spektakl, jer to je politička stvar, s jedne strane, s druge strane je spektakl. Ništa što govori nije istina, naprosto, jel? Da je ona morala da, ne znam, slika cveće, da bi prodavala slike, da je morala da ode da bi uopšte radila, da i tako dalje i tako dalje. To je zaista čista laž. Ja nemam ništa protiv kad ona u svojim performansima ili pozorišnim predstavama koristi familiju i tu nesrećnu majku Danicu i tog oca, jel, kao nekakav materijal, jel, to je umetnička, kako da kažem, njena interpretacija vlastitog života. Ali kad ona u intervjuima i u knjigama priča o prosto neistine.
Kustos izložbe Dejan Sretenović u intervju za Radio Slobodna Evropa objašnjavao je zašto je izložba pod nazivom Čistač istorijska. Marina Abramović je u oči dolaska u Beograd nedavno napisala pismo koje je objavljeno u domaćim medijima. Obratila se domaćoj publici, pre svega mladim umetnicima, sledećom porukom. Htela bih da kroz svoj rad osete koliko je važno rizikovati, kao i koliko je važno sagledati širu sliku i imati velike snove bez obzira na sve. U knjizi Prolazim kroz zidove piše: umetnost mora da uznemirava, da postavlja pitanja, da predviđa budućnost. Da li Sretenović očekuje da će na ovdašnju umetničku scenu ova izložba da ostavi dubljeg traga?
Pa da vam kažem, ovo je istorijska izložba i radi se o različitim fazama njenog rada koje su ukorenjene u određenom vremenu, u određenom, da kažem, intelektualnim i kulturnim situacijama. Ali ona je bitna zato što vraća pozornost umetnosti performansa, koja ovde ima te slavne početke 70-ih, jel, ne samo Marina, nego i Raša Todosijević, Era Milivojević, Neša Paripović, čitava grupa beogradskih umetnika koja je intenzivno radila performans u to vreme. Ona zapravo vraća performans u žižu javnosti, što je umetnički žanr koji nije baš toliko poslednje vreme kod nas ispoljen. I upravo to pokazuje na tim primerima, na tim graničnim primerima, šta sve zapravo umetnik može da učini sa svojim telom. I zašto da ne, podsticaj da se za umetnike, da se izlažu u različitim vrstama rizika, jer prosto i ja preferiram takvu vrstu umetnosti koja vas uznemirava i koja vas pomera sa mesta.
Jedan regionista borba, naziv je tribine u okviru međunarodne konferencije Pobunjeni gradovi, koja je u Beogradu 2019. okupila aktiviste koji se bave lokalnim problemima građana. O tome šta povezuje Beograd i Zagreb u intervju u nedelje govorili su Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd i Hana Jušić ispred političke platforme Zagreb je naš.
I sad imamo u Beogradu to od gondole do seče drveća do projekata o kojima niko ne zna o čemu se rade. Mi imamo taj bukvalno trend koji sad treba da se preokrene.
Stvari su identične, paralele su prejake, dakle naš gradonačelnik sad najavljuje Zagreb na Savi i otvoreno govori da je to po uzoru na vrlo uspješan beogradski projekt. Sad je vrlo aktualna tema izmještanja hipodroma sa tog mjesta gdje bi se to trebalo graditi. Onda isto tako uspinjača na Sljeme, koja je neki njegov gigantski projekt koji najavljuje prije svakog svakih izbora, sada je Sljeme jedno ogromno blato i klizište, jer se počeo graditi taj shopping centar od kojeg će se graditi stanica od žičare. Znači, stvari su baš onako frapantno slične.
Da li je poruka mira sa festivala Amerdita dobar dan nadjačala desničare koji su pokušali da spreče festival? Evo kako je počeo razgovor naše novinarke sa Škumbinom Tafilajem, umetnikom sa Kosova i predavačem na univerzitetu u Prištini.
Škumbin, welcome to Belgrade.
Thank you so much.
Mirdita.
Dobar dan.
Imali ste premijeru vaše izložbe Hajde da vodimo ljubav u Beogradu. Kakve su reakcije?
For me, it's absolutely amazing to share that message for the audience.
Za mene je bilo stvarno neverovatno da pošaljem poruku publici u Beogradu i u Srbiji. Ovaj festival na odličan način komunicira sa publikom i prenosi poruku na pravi način. Poruku koja je preko potrebna za oba društva. Mislim da je poruka šta možemo da uradimo za našu budućnost vrlo prihvaćena od strane publike. Izložba Hajde da vodimo ljubav je zasnovana na mom viđenju umetnosti. To je artivizam. Umetnost, art i aktivizam. Mislim da je to dobar način da predstavimo istoriju obe zemlje. Ako se baziramo samo na teritoriji, onda zapravo biramo da razgovaramo koristeći drugačiju platformu, mislim na političku platformu.
Talk and to use a different platform. I mean a political platform.
Poznati hrvatski fudbalski trener Miroslav Ćiro Blažević prisjećao se jednog događaja koji ga je, kaže, markirao za ceo život. On se našao u žiži medijske pažnje jer je, iako je poznati Tuđmanovac i HDZ-ovac, snimio spot za samostalnu demokratsku srpsku stranku Milorada Pupovca u kampanji za izbore za Evropski parlament. Ćiro Blažević u intervju za Radio Slobodna Evropa govorio je o tome kako se dogodilo da on bude promoter srpske manjinske stranke.
Ja ću vam samo reći jedan detalj koji me je markirao za cijeli život. Utakmica je Srbija i Hrvatska. Nestade svjetla na Marakani.
Koja godina?
96. 7. I zamislite šta se dogodi. Ja sam u jednom času, kao i svi, prepali se i mislili kako je to neka zavjera. U tom trenutku svi igrači reprezentacije srpske zagrli se jednog po jednog mog igrača i čuvaju ga. Zamisli, molim te. Ja gledam i plačem. Dođe policija kada mi smo određeni da vas čuvamo. Teramatno, mene ne treba niko čuvati, tu nema opasnosti.
Muzičar iz Hrvatske Darko Rundek održao je 5 različitih koncerata u Beogradu. U intervju za Radio Slobodna Evropa on između ostalo komentariše to što se svake subote tokom protestne šetnje ulicama Beograda čuje pesma Aj Karmela u njegovom prepevu i interpretaciji.
Mi smo protiv umjetača i njihovih pomagača. Aj Karmela, aj Karmela, legija i fašista, aj Karmela, aj Karmela.
Podsjetili smo Rundeka na komentar kada je održao prvi koncert u Beogradu nakon ratova u 90. Došao je Rundek, znači svo zlo je za nama, sada možemo da razmišljamo šta ćemo dalje.
To je bio veliki trenutak, barem za mene, i stvarno se tu stvorio neki jedna koncentracija nade i vjere i pouzdanja i životne radosti, kao da je nekako taj to cijelo desetljeće koje je bilo puno užasa, nekako bilo vrijeme da ga otkačimo.
Pesma Ima nas šabačkog punk benda Goblini, koja je bila himna antimiloševićevskih demonstracija tokom 90-ih, peva se ponovo 2019. u protestnim šetnjama u Beogradu. Frontman benda Goblini, Branko Golubović Golub.
Ja bih bio najsretniji da više nema potrebe da se ta pesma pušta na nekim javnim mestima i da to više nema potrebe da je Goblini izvode na koncertima, ali nažalost vraćamo se, mislim, bez te pesme ne može da prođe koncert Goblina, i u kontekstu u kojem živimo i u ovom vremenu u kojem živimo, ta pesma je, ono, izuzetno je bitna i motiviše ljude da razmišljaju o tome kako da promene svet oko sebe i kako da promene svoje živote.
Kada te ne shvate,
izbor iz intervjua nedelje pripremila je Branka Mihajlović.